Tusen takk for invitasjonen til å holde innlegg her, Vibeke. Dette har jeg gledet meg til. Temaet for denne konferansen er fra kjønnslikestilling til mangfold. Innenfor det som gjerne kalles det flerkulturelle feltet, har det skjedd en lignende forskyvning fra fokus på det flerkulturelle, med stor vekt på minoritetsspråklige elever og studenter, til fokus på mangfold. I begge tilfellene, både når det gjelder forskyvning fra kjønnslikestilling til mangfold, og fra det flerkulturelle til mangfold, så kan vi si at forskyvningene innebærer at enkelte grupper som tidligere har hatt et primærfokus, får et mindre eksklusivt fokus. Samtidig får andre grupper økt oppmerksomhet. Noen vil hevde at mangfold er et upresist og ullent begrep, litt sånn kosebegrep, som kan bidra til å tilsløre uenighet, ulikhet og diskriminering. Det er all grunn til å problematisere en ureflektert bruk av mangfoldsbegrepet. Men jeg tenker at fokus på mangfold innebærer en invitasjon til å se på hvordan ulike faktorer spiller sammen for å forstå maktforhold, og hvordan ulike marginaliseringsprosesser og diskrimineringsformer kan ligne på hverandre på tvers av områder og på tvers av hvilke grupper som rammes. Mangfoldsbegrepet åpner derfor opp for en interseksjonell og brei tilnærming til ulike maktforhold og forskjellsskapende og andregjørende prosesser. Og som dere ser av titlen, så foreslår jeg altså at begrepet mangfoldskompetanse kan være nyttig. Men jeg mener at det er en forutsetning at ulike maktkritiske perspektiver, som for eksempel feministiske, postkoloniale og skeive perspektiver, er en sentral og selvsagt del av denne kompetansen. Og derfor har jeg kalt innlegget kritisk mangfoldskompetanse. Det er litt som smør på fleks kanskje, men jeg tenker meg at dette er perspektiver som inviterer til en kritisk undersøkelse av prosesser som skaper og opprettholder både andregjøring og majoritetsprivilegier, knyttet til for eksempel kultur, religion, hudfarge, funksjonalitet, seksualitet, kjønn og sosial bakgrunn. Så som dere skjønner, så er jeg altså opptatt av perspektiver. Litt satt på spissen, så er jeg mer opptatt av hvilke perspektiver og hvilken faglig kompetanse folk har innenfor mangfoldsfeltet, enn av personlige erfaringer og gruppetilhørigheter. På tampen av dagen i går så stilte Ragnhild Hennum, som sitter og smiler her foran, selveste prorektor, i hvert fall inntil videre, ved Universitetet i Oslo. Hun stilte følgende spørsmål. Har jeg i kraft av å være lesbisk automatisk særskilt mangfoldskompetanse? Og det minnet meg på en episode fra et par år tilbake. Da var jeg involvert i et prosjekt som skulle bidra til å gi lærere økt kompetanse når det gjaldt undervisning om seksualitet. Da jobbet jeg blant annet sammen med Mathias, som snart kommer. Ja. Og da var jeg rundt omkring på skoler, snakket med lærere, og da hendte det at jeg fikk høre historier om skoler som var så heldige å ha sin egen homo. Og da var det sånn at hvis det var en lærer på denne skolen som levde åpent homoseksuelt, så ble han gjerne bedt om å komme inn i naturfag eller samfunnskunnskap for å snakke om homoseksualitet, selv om han vanligvis underviste i helt andre fag. Og der hendte det da at jeg litt sånn småfrekt kommenterte når jeg foreleste, så sa jeg det at det er vel ingen historielærere som ville finne på å si at nei, dessverre, jeg kan ikke undervise om 2. verdenskrig, for jeg var ikke med. Man underviser jo om 2. verdenskrig fordi man har kunnskap om den. Og på tilsvarende måte så er det faglig kunnskap som bør være utgangspunkt for å undervise om seksualitet og seksuell orientering, og det kan faktisk alle tilegne seg, uavhengig av egne seksuelle praksiser eller orienteringer. Men tilbake til spørsmålet til Ragnhild, for jeg mener faktisk at det er helt sentralt. For det hun spør om er jo egentlig, gir det å selv tilhøre en minoritet automatisk mangfoldskompetanse? Jeg tror at det å selv ha en type minoritetserfaringer knyttet til minoritetsposisjoner kan gi gode forutsetninger for å gjenkjenne og identifisere andre typer minoritetserfaringer. Men jeg tror ikke det er noen automatikk i det, og jeg tror det krever aktiv refleksjon omkring egne erfaringer og perspektiver. Jeg mener imidlertid at det å forutsette at å tilhøre en minoritet automatisk gir mangfoldskompetanse, er grunnleggende problematisk. For det første så vil det ofte føre til at folk med en type minoritetsbakgrunn også forventes å være minoritetsrepresentanter. Altså the burden of representation, det vet jeg er en tematikk som har vært diskutert her før. For det andre så undergraver denne tenkningen den endringskraften som potensielt ligger i kunskap og faglig kompetanse. Og det vil si en kunskap og faglig kompetanse som alle kan utvikle. Derfor så er jeg heller ikke helt enig med Bjørn Haugstad fra KD, som i sitt innlegg i går la vekt på behovet for flere lærere med etnisk minoritetsbakgrunn. Altså det vil si, jeg synes selvfølgelig det ville være fint med større mangfold blant lærere. Både med hensyn til funksjonalitet, etnisitet og religiøs og klassemessig bakgrunn. Et økt synlig mangfold blant lærere kan gi barn og unge et bedre grunnlag for å drømme om og se for seg mer varierte framtider, både for seg selv og for andre. Men vi bør først og fremst fokusere på læreres faglige kompetanse, ikke på hvilken gruppe mennesker de tilhører. Så jeg er altså mer opptatt av økt kritisk mangfoldskompetanse blant alle lærere enn av å telle læreres ulike bakgrunner. Dessuten så tror jeg jo faktisk at et kritisk fokus på rekrutteringsprosesser og forståelser av kompetanse faktisk vil føre til økt mangfold blant ansatte i ulike sektorer etter hvert. Min inngang til å arbeide med antidiskriminerende perspektiver i utdanningsfeltet var et forskningsprosjekt for en del år siden om undervisning om seksualitet. Inspirert av skjev teori så ville jeg kort og godt undersøke hvordan heteroseksualitet og homoseksualitet ble framstilt i klasseromsundervisning og lærebøker. Det jeg fant var en dobbelthet som kan gjenkjennes på andre temaområder. På den ene siden så var framstillingene preget av de aller beste intensjoner om å bidra til anerkjennelse og synliggjøring av lesbiske homofile som minoritetsgruppe. Og ikke minst et ønske om å bidra til å skape homotoleranse blant antatt heteroseksuelt orienterte elever. Men på den andre siden bidro de samme, så dette er noe som foregår parallelt, mener jeg, de samme framstillingene bidro til marginalisering og andregjøring av ikke-heteroseksuelle orienteringer og praksiser. Framstillingene tok utgangspunkt i en gjennomført oss versus de andre tenkning, og heteroseksualitet var det selvsagte utgangspunktet og rammen for framstillingene. Nå skal ikke dette være en forelesning om seksualitetsundervisning og skjev teori, selv om det kunne vært artig, men jeg skal bare veldig kjapt illustrere begrepet heteronormativitet, som er sentralt innenfor skjev teori. Når Kari forteller kollegaene på den nye jobben sin at hun var på kino med mannen sin i helgen, så hører de at hun har vært på kino. Når Petter forteller kollegaene på den nye jobben sin at han har vært på kino med mannen sin i helgen, så hører de at han er homo. Altså, jeg vil tippe at de færreste, hvis Kari forteller at han har vært på kino med mannen sin i helgen, så er det ikke så mange som tenker, nei, du verden, er Kari hetero? Nei, vet du hva, det hadde jeg virkelig aldri kommet på. Ja, ja, men det er greit for meg. Hva hun gjør i senga, det spiller, bryr ikke jeg meg om. Altså, ikke sant? Du får ikke den reaksjonen på at Kari forteller at hun har vært på kino. Og jeg vet ikke om det er flere enn meg som venter på skam klokken 19.30 i kveld. Her har du en aktuell kommentar som jeg så på, leste i en artikkel, intervju med Eskil, som vi alle er glad i. Det er ingen som er, han lever selv skjevt og spiller jo en skjev karakter i skam. Og han kommenterte, det er ingen som er heteroseksuelle som bes om å komme ut av skapet, så hvorfor skal jeg gjøre det? Det er ingen som spør hun som spiller Nora om hun er heterofil på ekte. Men det var nok skam og skjev teori. Den amerikanske pedagogen Kevin Kumashiro har beskrevet fire ulike typer antidiskriminerende undervisningsformer, som jeg synes fungerer godt som rammeverk og utgangspunkt for å diskutere diskriminering og mangfoldskompetanse. På en måte er det er to, de to første og de to siste hører sammen. Undervisning for de andre, undervisning om de andre, undervisning som er kritisk til privilegiering og andregjøring, og undervisning som endrer studenter, elever og samfunn. Kumashiro, det er noe av det jeg liker med Kumashiro, er at han er nøye med å framheve både styrker og svakheter ved de ulike tilnærmingene. De to første bidrar for eksempel både til synliggjøring, bevisstgjøring og økt kunnskap. Men samtidig bidrar de til å opprettholde forestillinger om de andre, og de kan bidra til å essensialisere forestillinger om de andre. Ståstedet og utgangspunktet for disse to tilnærmingene er et implisitt og selvsagt vi som ikke tematiseres. De to første tilnærmingene setter ikke fokus på relasjonene mellom minoriteter og majoriteter, og problematiserer ikke maktforhold og majoritetsprivilegier. De to siste tilnærmingene legger imidlertid vekt på kritiske perspektiver og privilegier og andregjøring, og også selvsagt på å skape endring. Mangfoldskompetanse og antidiskriminerende perspektiver kan med andre ord ikke kun innebære kunnskap om minoritetsgrupper, men må også handle om kunnskap om majoritetsprivilegier og kompetanse til å gjenkjenne og utfordre majoritetsprivilegier og andregjøringsprosesser. Min erfaring at disse fire tilnærmingene de, kan være et ganske nyttig utgangspunkt for å diskutere og analysere både egne og andres praksiser. Og jeg mest vant med å snakke med og til folk som underviser. Men jeg tror at dette en type tenkemåte som kan ha overføringsverdi til flere områder. Man kan for eksempel spørre seg, dette et tiltak eller en tilnærming som bekrefter forestillinger om de andre og oss, og på den måten står i fare for å bidra til andregjøring og reprodusere majoritetsprivilegier? Hvilket eller hvem sitt utgangspunkt eller ståsted ligger implisitt i dette tiltaket eller i denne tilnærmingen? Eller dette et tiltak eller en tilnærming som setter minoriteter og majoriteter i sammenheng, og som bidrar til å synliggjøre og utfordre majoritetsprivilegier, og som kan bidra til å skape grunnleggende endringer i forståelsesmåter og maktforhold? Jeg har tenkt å bruke den siste delen til å diskutere noen eksempler som kan illustrere noen utfordringer. Dette eksempler fra undervisningskontekster, men jeg håper og tror at dette kan likevel ha god overføringsverdi til deres arbeidsområder. Jeg skal begynne med et eksempel fra en lærebok. Tenk over, hva tenker du om kvinner som bærer hijab? Dette en refleksjonsoppgave fra 8. klasse, samfunnskunnskapsbok, som i bruk i dag. Dette ikke gamle saker. Og denne oppgaven framstår som lett å kjenne igjen, og lett å forstå, for den henspiller på velkjente offentlige samtaler. Hijab gjenkjennelig som et problemtema, og det kan ses på som nyttig å diskutere. Det forbundet med forbud, tvang og kvinneundertrykking, osv. Men det at hijab knyttet til rettigheter, og at hijab kan forstås som en selvvalgt identitetsmarkør på linje med andre identitetsmarkører, det sannsynligvis assosiasjoner som ikke melder seg eller aktiveres like kjapt når man ser denne typen oppgaver. Med mindre Sana i Skam bidrar til noen forskyvninger her da. Det tror jeg hun gjør. Men la oss likevel stille noen spørsmål til denne oppgaven. Hvem har lærebokforfatterne sett for seg som oppgavens du? Hvem inkludert, og hvem ekskludert? De har sannsynligvis ikke sett for seg elever som selv bruker hijab, eller som har en storesøster, eller en bestevenninne, eller en mamma som gjør det. Og hvorfor fremstår det som nyttig og viktig og riktig at elevene skal reflektere over hva de tenker om kvinner som bærer hijab? Hvem oppgaven nyttig for? Hva lærer elevene av dette? Hvilke elever lærer hva? Og hvilke følelser kan en oppgave som dette tenkes å sette i spill eller invitere til hos ulike grupper av elever? Jeg har ofte brukt denne oppgaven som eksempel på majoritetsprivilegier og andregjøring når jeg har forelest for studenter. Jeg gjorde det også da jeg var gjesteforeleser ved en annen høyskole for et par år siden. Og det som skjedde da var at i den gruppa av studenter så var det noen studenter som selv brukte hijab. Og det var en liten, liten twist til meg selv, for det hadde ikke jeg tenkt på. Ikke sant? Jeg tenkte at nå skal jeg snakke til liksom, de andre sånne som meg, sånne hvite studenter som ikke selv brukte hijab. Men det som skjedde der var jo da at noen av studentene, de svarte umiddelbart når jeg spurte hva de syntes om dette her, så tenkte de, nei, dette her jo provoserende, for dette en oppgave som bidrar til andregjøring og så videre, akkurat sånn som jeg har påpekt. Så var det noen som sa at ja, men det jo veldig viktig å ta opp dette her, for dette kan jo være uttrykk for undertrykking, og det et problem, og det viktig å ta det opp, selv om formuleringen kan innebære en marginalisering. Og det var da de hvite studentene uten hijab som diskuterte. Og mens da de 3-4 som selv brukte hijab satt litt sånn på siden og diskuterte seg imellom, jeg så de engasjerte seg, men de deltok ikke i samtalen. Og jeg skeptisk til å liksom peke ut studenter og si hva mener du, og hva mener du, du som bruker hijab, hva synes du om dette og sånn. Og ikke minst fordi jeg ikke kjente studentene. Men jeg tenkte likevel, jeg må jo spørre de. De sitter jo åpenbart og snakker og engasjerer seg, så jeg tok sjansen på å spørre. Og da fikk jeg da dette svaret her. Når jeg ser sånne spørsmål, vet jeg ikke hva som kommer. Jeg vet ikke om de vil være sinte og kjefte på meg, eller om de vil høre på meg og det jeg har å si. Studentens svar illustrerer etter mitt syn på en sylskarp måte hvordan lærebok, tekster og undervisning kan sette allerede marginaliserte studenter og grupper av studenter i sårbare og utsatte posisjoner. Studenten beskriver en maktesløs posisjon hvor hun overgitt til andre og ikke har tillit til at hun vil bli hørt. Oppgaven indikerer at det lettvint fra en majoritetsposisjon å sette kritisk fokus på en minoritetsgruppe. Det koster lite, sannsynligvis ingenting. Majoriteten risikerer ikke noe, setter ikke seg selv på spill. Så dette illustrerer tydelig den maktasymmetrien som ligger innebygd i oppgaven. Jeg skal hoppe litt over det neste, for her, men her ser du en parallell i en annen bok fra samme læreverk. Tenk over hvordan tror du det er å være homofil. Det er jo igjen, lærebokforfatterne har åpenbart ikke sett for seg en elev som selv orienterer seg skjevt, eller som har en kompis eller en pappa som gjør det. Det er en andregjørende framstilling. Men forskjellen på de to er likevel at den siste inviterer til en form for rolleovertagelse. Ikke sant? Så den siste, den, og en parallell kunne da vært hvordan tror du det er å bruke hijab? Og den type oppgave inviterer da elever, de implisitt ikke-hijab-brukende og heteroorienterte elevene, til å sette seg i en annen sitt sted. Og på den måten så kan det potensielt gi majoritetselever en erfaring av å kjenne på utsatthet, framfor å gi dem anledning til å gjøre andre utsatte, tenker jeg. Vibeke, jeg må spørre deg når jeg begynte, for jeg begynte litt sent. 5 minutter ekstra. Så det betyr jeg 10 minutter igjen. Ja. Bra. Da rekker jeg nemlig å få med et eksempel som jeg er ganske begeistret for, må jeg innrømme, selv om det er litt fælt. Før jeg viser dere denne dialogen fra en klasseromsituasjon, så skal jeg bare si at denne læreren her, det er da en ganske ung lærer, 35 cirka, og han var veldig opptatt av å presentere seg selv som radikal, litt sånn venstreorientert, open-minded, kul type. Så skal vi se her hvordan det går. Er det forskjellige forventninger? Kan gutter og jenter oppføre seg likt? Nei, hvis Fredrik kom på skolen med sminke, så ville det være litt rart. Ja, da vil han få høre at han er homo, sånn som Khalid i stad. Det bruker dere som et skjellsord. Her er læreren litt sånn i rettesettene. Men hvis gutter hadde kommet i skjørt, ja, det hadde vært spesielt. Ja, jeg hørte om en mann som hadde vært dame for 10 år siden, og som nå er gravid. Ja, men det blir jo helt sprøtt. At det går an å være sånn midt imellom, det er jo helt sprøtt. Hvis denne læreren i en annen setting hadde fått spørsmål om hva han mente om trakassering av transpersoner, og om deres menneskerettigheter, så er jeg temmelig overbevist om at han ville tatt sterk avstand fra trakassering, og at han ville vært svært positiv til transpersoners rettighetskamp. Det kan en annen hadde sagt at han syntes transtematikk er litt vanskelig å forstå, men jeg føler meg faktisk sikker på at han uansett ville uttalt seg støttende på et prinsipielt grunnlag. Men i den dialogen så går det jo helt galt. Det er jo ingen tvil om at læreren bidrar til å bekrefte fordommer framfor å utfordre dem. Men noe av det som var interessant her var at i løpet av de ukene som jeg observerte på denne skolen, også denne læreren og denne klassen, så hørte jeg flere ganger at lærerkollegiet var opptatt av å problematisere og utfordre elevenes generaliseringer knyttet til religion og etnisitet. Men i dette tilfellet her så slår ikke den impulsen inn. Kanskje kan vi si at læreren mangler en internalisert beredskap, en umiddelbar kompetanse til å stoppe opp og problematisere generaliseringer. Sannsynligvis så mangler han også faglig basert kunnskap om kjønn, seksualitet og kjønnsnormer og transtematikk. Så heller enn å utfordre elevene, så følger han selv opp med å trekke opp grenser for hva som kan ses som normalt og mulig, og hva som absolutt ikke går an. Og hvis det skulle være en elev i denne klassen som lurer på egen kjønnsidentitet, og som kunne ønske seg ny kunnskap og positiv synliggjøring, så bidrar ikke læreren til det. Og hvis det skulle være en elev i denne klassen som har en hemmelighet knyttet til transtematikk, så blir hemmeligheten garantert mer skummel og hemmelig etter denne seansen her. Så dette er en dialog som ligger an til å bli en gavepakke til læreren, tenker jeg. Men fordi han verken har relevant kunnskap eller relevante perspektiver, så bidrar læreren i dette tilfellet til å sementere stereotypier, framfor å åpne opp for mangfold og ny innsikt. Det siste eksempelet som jeg skal diskutere før jeg skal oppsummere og si noe helt kort om mangfoldskompetanse, det er hentet fra et intervju med lærere på restaurant- og matfag, videregående skole, og det er knyttet til et prosjekt som heter Mangfold i yrkesfag, som jeg har jobbet med sammen med en kollega Hedvig Skånhoft Johansen, her ved høyskolen. I kompetansemålene for fellesfaget på videregående restaurant- og matfag, så er det et mål som sier at elever skal kunne lage tradisjonsmat fra ulike områder i Norge, og mat fra ulike kulturer. Og på bakgrunn av det så spurte denne gruppen med programfagslærere da, på restaurant- og matfag, om de har fokus på samisk mattradition i undervisningen. Ja, i teorien så vi gode på det, men ikke i praksis. For når vi lager mat fra andre kulturer, så det fra de kulturerne som elevene kommer fra. Så her har vi representasjonstematikken, ikke sant? Det de som til stede som får fokus. Ja, for da de på hjemmebane og kan vise litt. Jeg tror ikke læreplanen engang ja, om samisk mat. Ja, vi jo innom det når det gjelder kosthold og livsstil. For der det inne når de snakker om for eksempel at sel, ja, vi var jo innom ulike ting å spise. Hva det inneholder av næringsstoffer? At vi kan bli syke hvis vi spiser for mye sel. Eller nei, hva heter det disse eskimoer og samer og sånn? De spiser sel. Ja, same spiser jo. Ja, det var et eller annet. Jeg så et program på TV, og da spiste disse samene noe som, ja, hvis vi skulle spise, så hadde vi blitt dårlige, blitt forgiftet. Ja, det vel disse grønlenderne. Det mye umettet fettsyrer, så blodet blir veldig tynt. Samene? Nei, grønlenderne, eskimoene. Nei, jeg mener, det var noen samer som satt og spiste noen blodgreier. Men det samisk tradisjonsmat ikke noe tema sånn i undervisningen. Jeg prøver liksom å zoome det litt, samle oss sammen, så lenge det ikke noen samer som går her. Nei. Jeg så en fyr på TV som skulle lage regnstyrskav eller regnstyrgryte. Det det verste gryta jeg har sett. Så den ville ikke jeg lage, men jeg fikk betalt for det. Det var bare å koke alt oppi der og spise det rett fra gryta. Det var ikke noen grønnsaker, ingenting. Det var jo bare helt... Ja, vi tar opp litt sånn som det som elevene opptatt av, da. Det som elevene opptatt av, det vi opptatt av. Ja. Altså, dette hentet fra denne her nye boken, så det, som dere skjønner, så det mye god underholdning da i den. Her det altså elevsammensetningen som utgangspunkt for hva som blir tatt opp. Og når de lager mat fra andre kulturer, underforstått de andre enn de norske, så det kulturene som elevene kommer fra da. Kompetansemålet sier at elevene skal kunne lage tradisjonsmat fra ulike områder i Norge, og mat fra ulike kulturer. Og jeg så jo da for meg at samisk mattradisjon kunne forstås i sammenhengen med mattradisjoner fra ulike områder i Norge. Lærerne ser imidlertid ut til å oppfatte samisk mattradisjoner som et eksempel på, eller en parallell til mat fra altså utenlandsk mat da, i praksis. Altså, nå det verdt å påpeke her at dialogen, dette et godt eksempel på at forskningsdeltagere kan komme til å glemme at de blir tatt opp på bånd. Og det kanskje litt dårlig gjort å gjengi i skriftlig form, sånn som i boka. Men hvis disse hadde hatt dette langt fremme i bevisstheten, så kan det hende de hadde uttalt annerledes. Men jeg velger likevel å bruke dette her, fordi at det en helt ufiltrert dialog som jeg tenker... Altså denne omtalen av mattradisjoner blant samer og andre urfolk er et eksempel på både lite kunnskapsbasert og samtidig eksotifiserende og negativ fremstillingsmåte. Så dialogen illustrerer veldig tydelig at mangel på kunnskap blant annet kan føre til et veldig lite presist språk, og at mangel på relevante kritiske perspektiver og mangel på et kritisk utenfrablikk på egne holdninger kan føre til stigmatiserende omtale av minoritetsgrupper. I denne boka, i denne boka som var nevnt her i stad, som heter Mangfoldskompetanse, perspektiver på undervisning i yrkesfag, den basert på intervjuer med elever og lærere ved 4 ulike yrkesfaglige studieprogram fra 10 skoler rundt omkring i landet. Og i boka så diskuterer jeg 3 utvalgte temaer innen mangfoldsfeltet. Det ene urfolk og nasjonale minoriteter, det andre innvandring av nyere minoriteter, og det siste rasisme og antisemitisme. Forklaringen på hvorfor akkurat de temaene er valgt, det finner dere i boka. Men de teoretiske tilnærmingene til mangfoldskompetanse, som jeg da skisserer i innledningskapitlet, har relevans utover de 3 temaområdene, tenker jeg. Og jeg foreslår, kanskje litt simpelt dette her, at mangfoldskompetanse kan bestå av følgende 3 komponenter. Altså jeg kan bestå, for jeg tenker at dette her kan justeres og utfylles og endres. Det må bestå av konkret kunnskap, kjennskap til og anvendelse av maktkritiske perspektiver og et skjerpet blikk for kompleksitet og sammenhenger. Dette henger jo sammen selvfølgelig, og det første ganske opplagt, men det andre etter mitt syn kanskje det viktigste, fordi konkret kunnskap alene ikke tilstrekkelig. Dessuten så kan man ikke alltid ha konkret kunnskap om alt, men med utgangspunkt i maktkritiske perspektiver og med et reflektert utenfra blikk på egne holdninger og praksiser, så kan man bidra til gode spørsmål og til å stille kritiske spørsmål og foreslå tilnærminger som ikke reproduserer andregjøring. Og kritisk mangfoldskompetanse innebærer med andre ord ikke kun eller først og fremst kunnskap om de andre. Det innebærer i like stor grad kompetanse til å gjenkjenne og utfordre majoritetsprivilegier og prosesser som reproduserer disse privilegiene. Helt innledningsvis så sa jeg at mangfoldsbegrepet er en invitasjon til å se på hvordan ulike faktorer spiller sammen for å forstå maktforhold, og hvordan ulike marginaliseringsprosesser og diskrimineringsformer kan ligne på hverandre på tvers av områder og på tvers av hvilke grupper som rammes. Vi så jo det for eksempel i disse refleksjonsoppgavene. Her så vi parallelle mekanismer med hensyn til andregjøring og reproduksjon av majoritetsprivilegier og selvsagte normative ståsteder og utgangspunkt knyttet til to ulike temaer, hijab og homoseksualitet, for eksempel. Jeg tror jeg stopper der, for da var tiden gått.